Каля кухні яны паклалі міскі на стол і сноўдалі па лагеры, незаўважна выглядаючы які-небудзь зацішны куток, прыдатны для кароткачасовай схованкі на выпадак паветранай трывогі. На хаду Вадзім выкладаў далейшы план. Аказваецца, адсюль рукой падаць у Галандыю. Менш 50 кіламетраў, нават рэйн не трэба фарсіраваць. Наперадзе недалёка толькі нейкі яго прыток. У часе начнога паветранага налёту гэта не перашкода. Хоць блізка, але пад нагамі слізка. Іранічна зазначыў Янка, ну, некуды аглядвацца, калі смерць за плячамі. Глядзі ты, а я і не ўяўляў, што побач Галанды. Недарэмна ж Бекер, частуючы мяне нюхальным тытунём, запрашаў у госці пасля вайны. Казаў, што ягоны Тэрбарх недалёка адсюль. У наступны раз трэба заручыцца ягоным адрасам, ён можа спатрэбіцца. Але дзе не сноўдаліся яны па лагерным двары, ні на чым не затрымліваўся іх непраніклівы позірк. Так і не нагледзеўшы нічога, расчараваны яны вярталіся ў барак. А што калі ў апошні момант рассунуць на нарах матрацы, ды і між імі ўшчаміцца? Няўпэўнена спытаўся Янк. Ха, задумаў уцякаць, дык нечага ляжаць, выявіць. Мы яшчэ не настолькі пахудзелі, каб не вытыркацца паміж матрацу. Янка слухае Вадзіма, верыць яму як самому сабе. Нават давярае болей, чым самому сабе, за ягоную сталую вопытнасць і цвярозую разважлівасць, спадзяецца на ягоную камандзірскую кемлівасць. Цяпер хлопцу сорамна, што спачатку да яго халоднай вужакавай падпаўзала сумненне. У сэрца закрадвалася недаверлівасць. Хоць Вадзім і пажартаваў, нібыта блізкі сусед лепей далёкай радні, але што з таго? Ён жа яму не аднагодак. А гэтыя двое, што ўвесь час трымаюцца разам, таксама ж суседзі спяць на адным узгалоўі. Яны старэйшыя за Янку. Ён асабліва насцярожыўся, калі даведаўся ад Вадзіма, што яны ўтаілі афіцэрскія званні. Аказваецца, валжанін Дробат – ваентэхнік, а сібірак Сівалін – начхі. Толькі пасля таго, як Вадзім, цяжка ўздыхаючы, прызнаўся аднойчы, бяда на чужыне безмоўнаму, а потым другім разам, удакладняючы гэтую думку, яшчэ намякнуў, просячы, каб Янка быў ягоным языком, хлопец зразумеў, што ён патрэбен суседу, што яны ўзаемна неабходны адзін аднаму. Цяпер Янку няёмка, што раўнаваў Вадзіма да Сіваліна і Дробат. Сібірак і валжанін падабаюцца яму за далікатнасць і таварыскасць. Яны неразлучны. Хоць ён бачыць іх толькі раніцаю, ды ў нядзелю, бо працуюць яны ў дзённую змену. Але Янка прыкмеціў, як суседзі ў потайкі перашэптваюцца. Мабыць, штосьці задумалі і не спяць у шапку. І Янка з Вадзімам ніяк не могуць заснуць. З вечара спрабавалі не выдаваць сваёй узбуджанасці, размаўлялі, нават жартавалі, а цяпер у поцемку ляжаць ціха, не перагаворваецца. Вадзім часта варочаецца з боку на бок, мабыць, непакоіцца, нервуецца. А Янку і раптам уявілася, як яны ўдвух перамахнуць праз вароты і, вылузнуўшыся з клеймаванай уніформы у спяцоўках, на плячах якіх няма ніякага таўро, сігануць у цемры ночы. Чамусьці прыгадалася кніга «Чалавек мяняе скуру», якой да вайны незаўважна прыбралі са школьнай бібліятэкі. Тады нейкай дзіўнай здавалася яму гэтая назва. Ён ведаў, што змеі мяняюць скуру. Цікава, чаму яе мяняюць толькі тыя, хто поўзае. Паліцай Гаўрык таксама падкалодная змяя, хоць у яго і няма на плячах кляйма, а ён жа змяніў скуру. Гаўрык – жывадзёр у чалавечай скуры. Янка памятае, як вясковыя хлапчукі на мурагу краталоўкамі лавілі кратоў. Гаўрык з маленства асвойтаўся з гэтай справай, налаўчыўся лупіць кратоў, а як вырас заняўся лоўляю сабак. У горадзе на сенным базары Янка аднойчы бачыў, як адзін гіцель з жэрдкаю, на канцы якой пругка ўздрыгвала драцяная пятля, перапалохаў не толькі сабак, але і нагнаў жах на людзей. Дзіва, што гэтакі жывадзёр і з чалавека здзярэ скуру. Нездарма ж Гаврик жардзіну змяніў на кій. Кажуць, убогага кій корміць. Аказваецца, кій можа карміць і прайдзі света. Вярзецца, чорт ведае, што узбіўся на гэтага праклятага скуралупа. Каб адкараскацца ад неадчэпных думак, Янка перавярнуўся на другі бок. Неўзабаве прыйшло супакаенне, думкі набылі іншы кірунак. Чаго чалавек моцна жадае, да чаго ўсёю душой імкнецца, пра тое ён і думае. У Янкі багацце, як у пагарэльца. А кажуць жа, што і нічога не страціць, хто нічога не мае, і ён толькі пазбудзецца няволі. Вядома, не ўсё тое збываецца, на што чалавек спадзяваецца. Свайго лёсу не мінеш. Але калі ўжо Вадзім абмазгаваў усё як след і аблюбаваў надзейную схованку на шахтавым двары, то рызыкнуць варта. Тым болей, што пад бокам Галандыі. Янка і не ўяўляў, што да яе адсюль меней паўсотні кіламетраў, хай сабе яна і акупавана Германіяй, але жывуць жа ў ёй усё-такі галандцы. І ўспомніў драбнаватага Бекера, які ўжо аднойчы частаваў яго нюхальным тытынём, і ад гэтых успамінаў пацяплела ўсярэдзіне. Цеплыня разлілася па целу, змораны і стомлены ён хутка заснуў. Звычайна, калі шахтёры і немцы, і іншаземцы пачынаюць палуднаваць, многія палонныя не сядзяць у сваіх нішах, а ідуць у забоі да землякоў, знаёмых або суседзяў, і, сабраўшыся кубкамі, бавяць час не на адзіноце. Янка таксама пайшоў адведаць Арсенія, які працуе ў самым канцы, там, дзе вугаль з транспарцёра няспынным вадаспадам цячэ ў ваганеткі адкатачнага штрэка. Спусціўшыся па нахіле забоя, знайшоў землякову нішу, спачатку не звярнуў увагі на тое, што ў ёй бязладна раскіданы шахцёрскі рыштунак. Самога Арсенія не было. Янка падумаў, што зямляк злез уніз да адкатчыкаў, яны ж ягоныя суседзі, ды і там хоць можна разагнуць спіну, выпрастацца на ўвесь рост, падыхаць свяжэйшым паветрам, усё-ткі адкатачны штрэк не забой. Хлопец чакаў Арсеня, седзячы на глыбе вугалю, абыякава глядаючы на пятую драцяную сетку, пустату, за якой начная змена забуціла пароды. Ягоны пагляд спыніўся на складзеных, нібы з рубы калодзежаў, драўляных клетках мацавання. У маленстве на печы ён складаў узімку такія клеткі з нашчапанай лучыны, каб яны не падалі для ўстойлівасці заціскавых між чарэнню і столлю хаты, як гэтыя заціснуты між падэшваю і столлю забоя. Ён складаў іх з чатырма вугламі, а тут трапляюцца і трохвугольныя. Рассеяны Янкаў позірк слізгануў па кучах пароды, што навалена перад клеткамі, і на схіле аднаго погарба спыніўся на нечым, што вылучалася сваёю белізною. У забоі на фоне чорнага вугаля і цёмна-шэрай ці попельнай пароды толькі выпадкова акораная сасна выглядае жаўтлявою. Пацямнелая драўніна мае непрыкметны шэры колер. Што ж там бялее? Можа, кавалак паперы, у які хто-небудзь загортваў бутэрброды? Але ж немцы, як правіла, не кідаюць яе абыдзе, акуратна склаўшы, хаваюць у кішэні спецовак. Не адолеўшы цікаўнасці, Янка ўстаў, пералез цераз транспарцёр і наблізіўся да накіданага погарба. Нават пры святле свае лямпы, разгледзеўшы бруднаватасць прадмета, хлопец не мог зразумець, што бялее сярод пароды. Намерваючыся падняць гэтую рэч, ён узяў рукою за яе танчайшы канец, але адчуўшы пад пальцамі кволую цеплыню і кароткія радкавыя валасы, дзіка войкнуў і з усяе сілы закрычаў, клічачы на дапамогу. З-пад пароды, відаць, была чалавечая галёнка. Тривожный крик прорезливо слезганул по выкаузанным транспортеры притихлого забоя, обапал перекочивающийся от стойки до стойки за поволенным пошчиком. Кариполонные, небы ветром подхопленные им и притягнутые ягоным водуглем, якое потиху верталось назад, промчали цугом по нахиле мимо шахтеров, а пошни, отчувши, что нечто сдарилось, так само пошибовали вслед. Першие, кто прибег на допомогу, хутко выбавили Арсения с-под погорба, яким он был прикидан. По бледных губах, выразно вызначенных на замурзанным твары и почастым пульсе, який ледь-ледь прослуховывался, было видать, что порода, наваленная на хлопца, своим тяжаром еще не вытеснула душу из ягоного ослабелого тела. Кожный, кто подыходил сюды, перш-наперш инстинктивно оглядал над Арсением тривало умацаванную столь, и, не знаходячи на ее никаких следов, обвалу сдивленно потискал плечами. Усе разумели, что тут не несчастный выпадок, а загадковая зломысность, учиненная неведомо по чьей вине. Маловерогодно, что она отбылась у вынику спречки ти сварки Арсения с соседями. Такое могло сдариться хиба только при ворожей сутыцы с начальством.